Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë. Ky është programi që i kushtohet Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vijues, do të jem unë Artan Haraçia. Nga përmbajtja e edicionit e mesditës veçojmë. Presidenti i Kosovës sot merr pjesë në inaugurimin e kanalit të Panamas, rruga ujore e dyta më e madhe në botë. Dalja Britanisë nga BE mund të dobësoj zërin kritik të Brukselit ndaj Moskës. Shumë viktima, përfshirë edhe 58 civil të vrarë gjatë sulmeve të fundit nga aeroplanet rusë dhe qeveritarë në Siri. 67 atletë rusë do të ankohen e vendimin që ndalon pjesëmarrjen në lojrat olimpike të Brazilit. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues, së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës do të marrë pjesë sot në inaugurimin e kanalit të Panamas, rruga dytë më e madhe ujore në botë. Faqi ka udhëtuar dje për këtë shtet të Amerikës Qendrore, ndërsa njoftimi zyrtar thotë se ai do të ketë takime edhe me zyrtar të shtetit dhe lider të shteteve të tjera pjesëmarrëse në këtë inaugurim. Kanali Panamas do të inaugurohet pas një investimi prej 5 miliard dollarësh dhe një rindërtimi që ka zgjatur për 10 vjet, i karakterizuar me jo pak probleme dhe dyshime mbi cilësinë e projektit. Së paku 82 persona, prej cilve 58 civil janë vrarë dje si pasojë sulmeve ajrore siriane dhe ruse në pjesën lindore të Sirisë që kontrollohet nga militantët e Shtetit Islamik. Observatoriumi Sirian për të drejtat e njeriut që ka bërë të ditur lajmin nuk ka treguar nëse 24 persona të tjerë të vrarë janë militantë të Shtetit Islamik apo jo. Militantët e ISIS e kontrollojnë shumicën e zonës në fjalë prej marsit në vitin 2015, që gjendet afër kufirit lindor sirian me Irakun. Më shumë se 280.000 njerëz janë vrarë prej se ka nisur konflikti në Siri në mars të vitit 2011. Televizioni shtetëror kinez CCTV ka thënë se së paku 30 persona janë vrarë në një zjarr që ka shpërthyer në një autobus turistësh me 56 persona në bord në krahinën qendrore kineze Hunan. Arsyeja e aksidentit ende nuk dihet. Aksidentet e trafikut janë të zakonshme në Kinë. Çdo vit atje vdesin 250.000 persona si pasojë aksidenteve në rrugët e Kinës, të dhëna këto të organizatës botërore të shëndetësisë. Ministri i Sportit në Rusi, Vitali Mutko, ka thënë se 67 atletë rus do të kërkojnë që të hiqen nga lista ndalimit që është vendosur ndaj tërë ekipit rus pjesëmarrës në lojra olimpike të cilat fillojnë në gusht në Brazil. Federata Asociacionit Ndërkombëtar të Atletikës më 17 qershor e ka miratuar ndalimin e përgjithshëm ndaj ekipit rus të vendosur si pasojë skandalit me doping. Gjasat janë të vogla megjithatë që federata të pranoi shumicën e kërkesave të 67 atletëve rus, pasi është lënë të kuptohet se heqja ndalesës është para par më shumë për pak nga atletet rus që jetojnë jashtë Rusisë. Ndoqet blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndëruar dëgjues, emisionin e mesditës e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Fillimisht Ballkani Perëndimor, përfshir edhe Kosovën, do ta kenë një zë më pak në favor të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Kështu e komentoi njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë largimin e Mbretërisë së Bashkuar nga BE-ja. Por ekspertët e BE-s në Prishtinë kanë qëndrime të ndryshme nëse Brexit do ndryshojë në tërësi apo jo procesin e integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Shenoll Muharremi, njohës integrimeve evropiane, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se përkundër daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, kjo e fundit nuk do të ndalë zgjerimin e saj.
Nuk do të ketë kurfar ndikimi për Ballkanin Perëndimor. Normal që me Mbretërinë e Bashkuar brenda do të kishim një mik më shumë, për shkak se ata kanë qenë një ndër përkras më të mbaj të zgjerimit të BE-s, po fokusi tash duhet vihet më shumë te ndërmarrja reforma. Dhe pa tjetër që për shembull vendet e rajonit do i vazhdojnë negociatat për antarësim në aspektet tregtare, tash duhet me pas se si do të ridefinohen, po jam shumë i sigurt që gjatë negociatave për largimin nga BE, Mbretëria e Bashkuar do të mbajë marrëdhënie shumë të thella dhe të zgjeruara tregtare me Bashkimin Evropian.
Por Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se megjithatë dalja e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian do ta ketë reflektimin në vetë rrjedhën e zhvillimit të kësaj të fundit.
Megjithatë, kjo do të ketë impaktin e vet dhe natyrisht ka impakt pa kurfar diskutimi që do të shtihet edhe në raport me ato vende që synojnë të antarësohen në BE, do të përfshihet Kosova. Por është ajo që natyrisht BE-ja mund të jetë skeptike, ose ndoshta ka shqitën tetën tutje me antarësin e vendet të reja, së po ku jo presë që arun ndoshta mire dhe vetë pozicionin e vetë se është të vërtet një organizat që po mërë sovranitetin e shteteve, apo është një organizat vetë me karakterit ekonomik, prandaj kjo duhet përcaktohet, kjo duhet definohet.
Por, dalja e mbretërisë së bashkuar nga bashkimi evropian, a do t'i sforcoj zërat e euroskeptikëve në vendet e rajonit në Ballkanin Perëndimor? Muarimi vlerëson se problemet që ekzistojnë brenda Ballkanit Perëndimor do të vazhdojnë të mbesin të tilla, por proceset integruese të vendeve të rajonit për në bashkimin evropian nuk do të ndryshojnë.
Patjetër që do të ketë zëra të izoluara që do thonë ja Mbretëria Bashkuar po del, po shpërbohet bashkimi evropian, po një gjatë tjetër nuk do. Sa herë që ka ndodhur një moment i madh qofti krizës apo ndryshe mbrana BE-s, çarqet ndryshme e kanë transformuar atë moment në një momentum për më shumë integrim, do më të dhem të integrimit.
Profesor Ykani thot se dalje mbretërisë bashkuar nga bashkimi evropian nuk është diçka e papritur nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Këto të fundit, sipas tij, më shumë duhet parë argumentet që i bashkojnë se sa që i ndajnë këto vende.
Vendet e Ballkanit Perëndimor para marë parasysh ndalimin që mund të kenë disa fyrë, do flas kryesisht Serbi, Kosovë ose Bosna. Ajo që është një emërues i përbashkët nevoja për të pasur një zhvillim ekonomik, dhe zhvillimi ekonomik i këtyre vendeve tashmë është i kurzuar, për mos me thënë edhe i përcaktuar se të ndodhet vetëm me një integrim në një treg pak ma gjon, dhe që atash për tash definohet si BE-ja, dhe tjene të emërtunë dhe matuti si BE-ja, po dryshë, që ashe këtë tishtë dhe relevante, kur në mendoj që nga kjo formullë nuk ka këti mrapa.
Si do që të jetë zyrtarët e qeverisë e Kosovës kanë deklaruar se marrëdhëniet ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe nuk do të reflektojnë në relacionet ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Por cila do tjetë fuqia Bruxellit ndaj politikave të Rusis pas daljes përfundimtare të Britanisë nga Bashkimi Evropian? Shumë media kanë bërë këtë pyetje marë parasysh rolin shumë kritik që ka pasur rregullisht Londra ndaj Kremlinit. Materialin e vemi, përgatitur nga gazetari redaksis qëndrore të Radios Evropa Lirë, Karl Shrek, sjell përgjigjet e disa prej analistëve. Pas rezultate që tronditi të gjithë në referendumin e 23 qershorit në Britani, Bashkimi Evropian do të humbas një nga kundështarët më të ashpër të Rusisë. Një zhvillim ky që disa zyrtarë evropian thonë se rrezikon qasjen e bllokut të shteteve evropiane ndaj Moskës. Petras Austrevicius, një nga pjesëtarët liberal të Komitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian nga Lituania, ka thënë se Britania gjithmonë ka qenë partner stabil kur është në pyetje formësimi politikës së BE-s në Rusisë, dhe se çfarë do dobësimi i këtij roli në blok do të ketë ndikim negativ në politikat të së ardhmes. Unë besoj se ndodhja Brexitit ka qenë